Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Efa manandinika ve ianao hoe mba manahoana re izany fiainanao anatin'ny fiahiahiana lavy izany? Manahoana ihany koa ny fiarahana amin'ireny olona miahiaha lavy ireny? Moa ve tsy tsapanao izany fa sady mandreraka? Ary na ianao aza lasa tsy mahazo aina sy miferinaina lava manoloana izany? Tsarovy fa ny fiahiahian-dava dia tsy ampiova ny hahatongavan'ny ampitso tsy akory. Nefa kosa io fiahiahianao lavy io dia animba ny fiadanam-po tokony ho an'ny tontolo andronao anio. Marina anie izany ny fiahiahian-dava dia tsy afaka hanovana inona na inona fa mety hitarika olana azy izany, ary mety hanelingelina ny fiadanan'ny hafa izay manodidina anao. Manomboka izao ary dia hialao izany miahiaha lavy izany. Fomba tokana azo antoka hahafahanao miala amin'izany dia ny fametrahanao amin'Andriamanitra ny fiainanao, ary indrindra ny fahatokisanao azy. Ahoana hoy ny teny nomeny ao amin'ny Matio toko fahaenina andininy fahaefatra amby telopolo? Enoy anie, ary amin'izany dia aza manany amin'ny ampitso ianareo fa ny ampitso anany azy, ampo an'ny andro ny ratsy miseho ao aminy. Dia izao ihany koa voalaza ao amin'ny Petera voalohany toko fahadimy andinin'ny fahafito manao hoe, ary apetrao aminy fanahinareo rehetra fa izy no miahy anareo. Amen.
Radio Femini Fanantenana.
Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Fivaliana mandrakariva no iarahana aminao ato anatin'izao fandaharana izao. Miaraba tompoko dia mirary indrindra mba hazonao soatra ny fenoana ny AWR. Nandritra ny fotoana vitsivitsy ny arahana teto sika izay dia nianatra ny fomba fambolena ovy. Ny tany mety amin'ny voly ovy dia baibo na tany miparasadrasaka, tsy mety ny tany misy tany manga. Ndresahana teto ihany koa ny zezika. Zezika maina miparasadrasaka ihany koa ny mety amin'ny voly ovy fa tsy zezika mando. Teo ihany koa ny refy mety amin'ny voly ovy, izany dia antoky ny fahombiazan'ny voly ovy atao. Fanampin'izany, zetsy kely dia ny fisoroana ny aretin'ny ovy sady fitsaboana azy amin'ny fampiasana fomba adigasy izay efa natory teto ihany koa. Anio ary dia amaraparana ny resaka fambolena ovy sika. Mankasitraka mialoha sahady an'Andriamatoa Faly Alain sy ny teknisianin'ny fambolena Dera Rakotomanampisoa izay tsy mikely soroka mizara ny mahasoa amintsika malagasy mpamboly. Eny fa na dia ireo maniry amboly koa azy. Mankasitraka ny fiaraha-miasa amin'ny AWR tompoko, dia tonga soa mbola misy zavatra amafisina ve amin'ny resaka voly ovy mba tena aomby ny fambolena azy?
Tsy azo adiny koa amin'ny resaka ovy amin'ny fikarakarana ny resaka fanofana. Angamba ny mahafantatra an'izay hoe fanofana izay ny tatsapam-boly rehetra.
Inona re le fanofana? Satria mety maro ny tsy mahalala izay amin'ny mpiaino.
Ny fanofana zany a mahavoly mamody azy, dia tena ilaina mihitsy izay fanofana izay, izany hoe somary ilaina mihitsy evoevona ilay tany ary somary tofana hanakaiky an'ilay fototra, fototra ilay ovy. Tsy tokony misy mihitsy izany hoe ovy hita hoe efa mibetsaka ilay ovy ambany dia misy mitranga kely mipoitra, dia iny mahatsara azy voalohany indrindra sady fakampanao an'ny biby, iny ho any akosy izay mety mandalo, fa tokony hita izany hoe mimitotitra.
Manakambara amin'ny fanatanterahana izay fanofana izay ve ny teknisianna dera?
Izay indrindra no mahatonga na nanantitrantitra antsika ny amin'ilay elanelana, satria io elanelana io a mitondra zavatra betsaka, satria raha ohatra zao tsika hoe ataotsika hoe zany manana tany ray ara de ataoko malany 50 kilo tany ray ara io a, azony olaninao tsara mihitsy nlay hoe ovy 50 kilo, fa inao kosa tsy ahita vokatra, satria nahoana? Raha ny teny amintsika hoe elanelanina 70 cm ny elanelan'ny linina ary 40 cm ny elanelan'ny fototra, mba hahafahanao mangady tany a anytotofana n'lay ovy rehefa misonitra lay vodin'la ovy, satria miakatra izy. Mariako eto a, fa raha va tsy manana an'izay elanelan'izay ianao, dia aiza ry ianao ny aka tany any amin'ny toerakafa avy ianao taona tany amin'ny sobika indray anytotofana n'la vodina ovy, fa tsy maintsy eo ihany ianao a no maninga an'ilay izy amin'ny angady a, dia avotranao a dia voatototra la ovinao. Zavatra hita manko matetika revo maniry tsara le ovy a de varina de tsy te kitikitika an'le izy a, mafinaritra be le izy, mandrobona be a, de raha vao manavatsavy eny la matomboka de ohatra ny malahelo, kanefa raha vao tsy manavatsavy eny ianao mahita ny olana n'io zavatra nambolenao io de tsy ahita fahombiazana ianao, satria tsy hitanao zay manjo azy ao.
Ah, zay zany isan'ny tombontsoray amin'ny fanajana ny elanelana tokony ho izy amin'ny fambolena ovy, ary manamora ny fanofana sy ny fijerijerena ny volo ovy. Fa inona ireny mety hitranga raha tsy voatolotra tsara ny ovy ambolena?
Raha vao tsy vitanao manko izay fanofana izay natitra teriny raha lafaly teo izay, dia mipotra le vodina ovinao rehefa vokatra be izy ao a, dia maro anisa, dia hitan'ny masoandro ary le izy a, dia ny ovinao rehefa hitan'ny masoandro tsy azonao hoanina iny, satria lasa makatenda iny, ary famantaranao n'iny amin'ny loko maintso izy, fa tsy tonga amin'ilay loko andrasanao hoe raha ovy fotsy ary nambolenao, de hoe aiza koa raha misy karazana ovy maintso? Tsisy ovy maintsomaintso zany, ovy menamena, ovy garana menamena, misy karazana ovy maro, fa amin'ny fifamanory tsika raha tenitady an'la karazan'lay ovy a de mahita aminanjatony mihitsy ny rainy karazany ovy io. Fa ny zavatra rehefa hitantsika mahazatra antsika aloha zany natrehantsika lay fotsy a sy lay ohatra ny lokona garana reny no hitantsika, fa tsy misy mihitsy nataiza nataiza misy lokona ovy maintso voajanahary zany, fa noho ny fahasimbana de tonga amin'ilay loko maintsomaintso izy, ary iny a de efa tsy azonao hohanina iny a raha tratrany iny ny ovinao a, fa omena ny biby ny saza azy melohan'ny fotoana mba tsy atratra n'izay zavatra izay ianao a, zay olana amin'ilay fahasimban'ilay kalite anao zay, dia izao a manaja n'ilay elanelana mba hahafahanao manototra tsara n'ilay fototry la ovy a, de tsy tratra n'izay olan'izay ianao.
Ia, antenaina fa voaraintsika mpiaino maniry ambolo ovy tsara izay. Eny ary, raha oviana ny tokony iotiny ovy, de rehefa manao hoana ny volo ovy ny tokony adina amin'izay?
Ny ovy zany a irahantsika mahita ihany ko, fa na de hoe mamody ary izy io a, de mamoa ihany ko izy io raha misy voniny kely tahaka ny vonina voatabia io. Rehefa hitantsika tsara izy a, maniry tsara, de mivoaka ny folerany a, efa manomboka misy vodiny izy ao iny, efa mivoaka ny folerany, maty tsara iny folerany iny a, de efa misy voniny kely laha ho an'le tena misy karazana ovy tena be voniny be mihitsy a, dia efa hitantsika hoe miamaty ny raviny, miamavomavo ny raviny, eny na de hitantsika hoe tsisy raviny tsony ary io, tsy mampaninina anazy fa vao mainka mahatsara azy. Fa ho an'ilay hoe efa mainka ny varotra, de rehefa hitantsika mavo ny raviny avy namoa izy a, de efa manomboka maintimainty ny raviny iny rehefa avy mavo a, de efa manomboka ho any amin'ny fahanterany izay efa tsara, fa ny tena tsara indrindra dia tsy mahita ny ravi ntsony ianao a zay vao mangady, zay sy tena matoy sady azo tarizina maharitra.
Tsetsatsetsa tsy aritra, inona re no mitranga raha maka ovy meloa? Azo atao zay a?
Zoanao ny maka rehefa misy azo hoaniny eo, fa ndeha hividy any amin'olona kosa ve ianao rehefa misy azo hoaniny eo? Fa ianao kosa zany mahafantatra hoe ty zavatra ty raha mbola tsy tena tonga amin'ilay hoe maty rahaka dia tsy azo tehirizina maharitra ela fa mora simba. Zay zany ny antony mampiavaka anazy fotsiny hoe raha alaiko aloloa izy a de tsy mbola tena matoy tsara fa efa azo hoanina de tsy azo tehirizina maharitra.
Azonareo fitinina amin'ny tenindray mbava ve ny fambolena ovy ahitana fahombiazana?
Eny ary raha mboly ovy ianao de ozy a hoe voalohany indrindra dia safitiana aloha ny tany a zay ambolenao azy, faharoa jereo tsara ny masomboly a de aza miala amin'ny masomboly voafantina na de hoe lafo aza, de ny fahatelo a zay mahavangivangy ti akavana tsy dio matetika izy fa malahelo anao a ary ianao malahelo azy. Raha vitanao zay tokotelo mamasanandro zay a mino a fa amokatra ianao dia maso totompoko.
Eny ary antenaina fa hitondra soatsika ny firarina moa zany de mba amboly avanina sy avokatra tsika tsiraray avy. Raha mety misy ny fanontaniana amin'ny maha olombelona ihany tsy feno a ny zavatra natao teo dia aza misalasala ny amin'ny laratariby zay efa nomenantsika 034 20 862 24 na 033 71 620 56. De mirary soantsika rehetra tompoko.
Mangasitraka indrindra tompoko. Voly mahasosy manampy fidiram-bolany ankonana ny voly ovy koa dia manentana sy mampirisika anao amboly ovy. Izay koa no amaranana ny fandaharana asa sy tontolo iainana androany. Zohanitra Sirilano ny farimbona nahatotosa izany mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Ho ambinin-java-manasatra ny anao.
Antsaniavo
benyolana itiny favitsiny so tsany fona mianana ety nefa tsy oky fisatry ho afaka fa jeso avy eny an-danitra ampaherezo jeso mba hatoky ana banzina ilanitri uvunuli ainu ilai feuna zai anzu aiwe avi rnamaku marude nandana zina
VR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Bo hafalabe vatako ro agnipopohako ny varavaranareo iaby ro lahy zay mihainy onjapeo zay mamitsika toy ny pastora Teofily de Fisonvo ro nivolagny mandagny saosinagnahary aminao etoa ka faly miarahabanao, faly mandray anao kea hijanjy ny safandragnahariko amin'ny toy fotoa manokany toy fe mialoha izay aby izay ro lahy da ho tsentsika hivavaky. jesosy nanao anay, jesosy nahary anay, mbô misaotra anao zahay, mbô velo henanjao, mbô afaky handiniky ny teninao, afaky hijanjy ny teninao, ka diovy ny fonay, diovy ny sainay, hahay handray zany teninao zany, hahay hampihatra ny raha volagninao iaby. Laha misy problema zahay, fa hao jesosy, ary ny raha iaby ho volagny etoa de mba ho hainay koa ny hagnaraka azy, gnaranao anotanay zany. Amen. Misy fagnotania tiako ampetraky. Hahananiky zao maro olo menimeny, ah sahira hoe, sahira hoe, magnatoy sahira, magnaroy sahira, tsy manandrala, tsy manandraha. Zahay aby ty torotoro ty olo hanany zao, ilagna roy, ilagna tia paia ty roy, paia ty roy. Ah, mipetraka amizay fagnotaniana, iha io va ta hanandrala, iha io va ta hanandraha? Akory gn'atao hanandraha moa? Akory gn'atao hanandrala? Tsika iaby mitorotoro san'andro ty hanandrala io, ino ro hatao? Taloha teo tsika fa nahita fa dragnaharina anao raha iaby zao, dragnaharina moro antsika io hiasa hitandrina tika izay ny tsika lafa miasa zany mahazo drala, mahazo hanagna. Ka atao kory hanagna azy io, nofonondragnahary igny masoandro, nofonondragnahary igny kintana, nofonondragnahary aby voro hary aby re zao, niforognony aby hanagna iaby io, fa niforognony aby. Fe manakory gnanao mbokely io, iaty hana maro zao mbarako anao e, tsy soa maregny mana maro mare, tsy soa loatsy zay. Fe zao ny fahaizanao mitandrina azy ro zava-dehibe. Laha ia te hanandraha, laha ia te hanahanagna, de zao e, ndragnahary ro foto e, ndragnahary ro niavia iaby amin'ny salamo faha roapolo efatsamby zao ro volagnany, any Jehova ny tany sy zaraha iaby amin'io, izao rehetra izao sy ny mponina amin'io, fa iro namoro azy tambonin'ny ranomasina, tambony rano ro nambotoerany azy. Dragnahary zany ro nanao any raha iaby rezao. Laha mbô jerevantsika amin'ny salamo fahadimampolo, salamo fahadimampolo ka gn'andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy faha roa ambiny folo, salamo fahadimampolo gn'andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy faha folo roa amby, izao ty volagniny tiao: ahy gny biby iaby agnala agny, gny biby fiompy arivo arivo an-tendrombohitra egny, haiko gny voro iaby amy tendrombohitsy igny, agnamoko etoa gny raha mihesikesiky iabiaby. Laha mosary aho tsy hivolagna aminao aho, fa anahy iaby re, iahy iaby re zao, ary izay rehetra ambonin'ny tany etoy anahy iaby, azy iaby raha iaby zao. Ka laha ty hanandrala iha zany, de hanahanagna iha zany, tsy maintsy miaragnasa aminy, iha zany tsy maintsy partenaire mpiara-miombonanto kamy iriha miara-miasa aminy. Ailaha gny sasany tena te hanahanagna, ndra gny vavaky tsy ataony, gny sasany te hanahanagna, ndrandragnahary zao ke ty pahy, aleko hoy mandeha amignambiasa agny, aleko hoy manentina hoda mahay raha zay aroy, izay ty nampanahanagna nampanahaomby maro nahoda taroy zay, regny matsy mamono regny ahaiza ty aoly bala io, aoly fa maky io, aly rey ro ndragnahary vata irey fotokily io, tsy ia zay ro lahy, ndragnahary namoro andraha iaby re zao laha ia ty hanahanagna, fa i namoro an'izao tolo zao ro iaraha ao miasa, iro iaraha ao miasa. Laha iha magneky ny sitrapony magnaraky ny liliny, henteo moa ao amy bokyny Deuteronomia, Deuteronomia toko fahavalo gn'andininy faha folo fito amby sy fahafolo valo amby: eiha tsy anao anakapo manao ty hoe, ny tanjako sy ny herigny tagnako nahavoreko hanagna io, fa talilio soa Jehova ny ndragnaharinao, fa iro nagnome hery anao hahavory hareny hahavory hanagna. Misy ty sasa anao zaho matanjaky mare, tsy ilaiko ndragnahary zao, fa iaho mahasa horaky zaho, mahasa ho zaho, zaho mafatratsy, tsy ia zay, tsy ia zay. Laha iha zany ho valiako fagnotania igny, laha iha zany ty hanandrala miaraha miasa amindragnahary, fahasalamana o tsy raha ia, ia fa mahay mamory fahasalamana, marary aho zao ho foroniko fahasalamanako teo igny, mba homeko fahasalamasoasoa ny vatako zao. Ah, vozaka ho zao fa homeko tanjaka maherihery koa vatako to hiasa hamaray. Mahay an'izay io? Tsy mahay ndrarivo zay. Tavoangy raiky folako raiky tsy hainao ny mamoro azy. Ndra hazavagny masoandro tsy hainao ny mamoro azy. Ndragnahary aby ny manao an'io. Ka laha ia zany te hanandrala, mila miara-miasa aminy. Akory gny hahatonga gny drala ho avy aminao ao, ho avy amposo ao ao. Akory gny hahavyny drala hifagnia, hifandrombaky, hilitsy, hipay, hila hilitsy agnaty posinao ao. Akory gny hahavy andray. Akory gny hahavy ny hanagna hilitsa antragnonao ao, havy gny hanagna ho aminareo ao. Laha misy stylo aminao ao, laha misy taratasy, levo sorato soa zao. Hanagna mira. Hanagna mira, na hoe harena mira, na hoe drala mira. Vatana ampiana fotoa ampia talenta. Vatanao zany ampia fotoa mendrana harenao hiasanao, ampia talenta na mendrana harenao hampiasanao. Kolokolo soa gny vatanao, fa lafa iasoa salama soa iha, miasa amin'ny fotoa tokony asady ny valo isan'andro iha. Ka italenta namendrana haranao ampiasanao, tsy haiko ny talentanao mivarotsy, tsy haiko ny talentanao manao fanaky mandrafy zay fasa, ny talentanao mihary aomby, ny talentanao miasa tagna. De zao ny vatanao salama igny ampiasanao ny talentanao ara-potoa, fa tsy anao an'izao iaho ta hanakatikaty, iaho ta hanavositsy, iaho ta hanakonda maro. Ankitrely ao avao riha manao drala zato ampandria zao. Ankitrely ao avao manao mafanafana milemboka ao, milomboka avy koa ny hany midi, igny koa riha liao milombolomboka ao, mafanafana zao, mafanafana zao, magnonofonofo izy laha zao manandrala marobe, laha zao milionera, laha zao manasarety maro, laha zao mamokatsy vary maro, laha iaho mamokatsy laha gny varotsy koa io ro aiha. Nefa ambony kitrely ao avao tsy misy hanagna hilitsy aminao, hapoe akoa ro hilitsy aminao. Lasa po e koa riha naho tsy ampiasanao gny vatanao ara-potoa araky ny talenta namendrana harinao. Ka izao lay antsy ro ataoko amintsika, miasa ny vatanao tao karakarao soa, kolokolo soa ho salama, le ampiasa ho ara-potoana ny talenta zay namendranagnahary anao. Vitanao ry zay, le avy aminao ny fitahindragnahary. Drala io ro mipaiposonao, drala io ro mila ny posinao io hilitsy amposinao ao. Ny aomby io ro militsy hilitsy amy valanao agny. Hanagna io ro mifandrombaky hilitsy ambaravaranao eo raha ilanao zao. Ka haligno ndragnahary nanao anao, iro nagnomenao andreo. Ka izao mipolia agnaminy, miantehera aminy avao, ka mipay ambiasa zao, ka mipay ndaty hafa zao, hahitahita hoe iha mandro raty gny handronao hanao zao hoe itogna olo hitompoenao. Ka manao an'izay fandragnahary avao lay tompoiny, fa inanao antsika iaby io, ianero hitahy sy hitantana gny fiagnanao, ka gny fanapaha-kevitsanao manomboka amin'androany toy. Hampiasa ny vatanao ho salama soa, hampiasa ny vatanao ara-potoa, ny talentanao hazahoanao drala ho tanteraky soa mantsarana izany. Hivavaky tsika. Jesosy, hainao ny hampoia ay, hainao ny fahasahiragnanay, mangataky zahay, mamela ny helokay, mamela ny fahotabe vatana taonay. Laha ohatsy ka tsy ny bakobako, tsy ny karakara ty vata ay zahay, fa nanao zay tia ahitao, le marary tsy afaky miasa, tsy afaky magnaja gny fotoa zay napetraka ao ho tantananay. Ny anao Jesosy ro hagnampy anay, hagnome fahasotohanay, hampiasanay gny talentanay araky ny fotoa izay hiasanay. Levony agnatinay ao, foagna ao agnatin'ny saninay ao ny hakamoa. Ianao Jesosy ro hitahy ny tsirairay avy, hazoto hihary araky ny sitraponao. Amin'ny agnaranao nongatana izy mivavaka zany, amen.
Tarika Jacqueline.
Ereso suana retue chavava Erezu toetravava ty fiaina mity rerilae de mandalo miserana fany akotra iany reroye no fanaperana mahaiza mifantina tsara saodi soanjara misafidy no ametra ny o avy rehetra ereso ereso rasoana retoetra vava Ereso, ereso, raisoana, retoetra vava.
Tsy efa double vera koa mandeha zegny zalahy tsara izy io e.
Lalana ro, iray no izorana, ho toy izao ny fanavantsoa, fanety ho fongorana. Ni baiboly milaza mazava faneti de urava miomana itsena rasoni famozena
AWR
telefony 034 06 787 62
033 07 170 70
Ereso, raisoana, retoetra vava.
Mahereza satria mety hisy, se tompo mitambesatra, andrandrao reny loka tsarovy, iretoky mipetraka. Naoritra ny ainao anaty noho ny akaso ny ratsy ny any fanantenana ny hoany kanana ereso ereso raisoana retoetra vava Ereso, ereso, raisoana, retoetra vava.
Fahasalamana, voan'ny hoan-dalena, kolokolo isan'andro fahavolamena.
Harena ny fahasalamako.
Harena ny fahasalamako.
Fondaharana ara-pahasalamana iarahanao amin'ny AWR sy ny ONG Sixwab.
Hitondra torohevitra ara-pahasalamana ahatonga ny Madagasikara ho faritra manga ahitana olona salama
sy matanjaka
ary ela velona.
Miaraka amin'ny docteur Ivra Velson, filoham-panorona ny ONG Sixwab.
Faly mandray tanana anao mandrakarivy e, amin'ny alalan'ity fandaharana iresadresahana makasika ny fahasalamana ity. Ho tohizana amin'ity anio ity ary ny makasika ny resahan'ny dokotera Iva Ravelson mahakasika ny atao hoe hina sy ny fahasalamantsika olombelona. Efa liana anaraka ny toyana ianao, nda ho ary.
Faly miarabanao dokotera, tonga eto indray miaraka amin'ny mpiaino antsika zay mpakafy an'ity fandaranity manerantany
mainao ny atompoko.
Ia, ny makasika anina indray no entsika ho an'ny mpiaino antsika.
Misy antony maromaro namana Elian, ny antony tokony tsy nanantsika hena voaporofo ara-tsiantifika. Voalohany, firafitry ny nify, ny firafitry ny nify. Ny antony faharoa dia ny rora, zany hoe composition taharo angamba ny fomba filazanazy. Ny antony fahatelo zay ataoko hoe ngeza be, de ny lalankanina. ny lalankanina. Alohan'ny resantsika an'io lalankanina io anefa de atiko ny iresaka zavatra kely anankiray. Ny faty rehetrarehetra rehefa miotrika dia mamokatra toksina anankitelo farafakeliny. Ny anankiray poizina zany. Poizina telo farafakeliny. Ary reo telo reo ny tena betsaka indrindra. Ny voalohany moa zany de ilay atao hoe kadaverina. Avy amin'ny teny hoe kadavra. Kadaverina. Raha ohatra ny olona anankiray mihinana hena dia lasa mamokatra kadaverina ny hena iny rehefa tonga ao anatin'ny vatana. De io toksina atao hoe kadaverina io miparitaka ny amin'ny vatanao ary tsy ahasoanao mihitsy. Ny anankiray faharoa de ny atao hoe skatol. Zany skatol zany anisan'ny poizina manahirana mihitsy. Fa izao, zao ny zavatra azo resahana. Raha mihinana karoty ianao, raha mihinana angivy ianao, na mihinana ataontsika hoe papay ianao, voatabi, tsy misy kadaverina vokarinao zany io. Tsy misy kadaverina vokarinao. Fa raha vao ihina ianao fa mihinana fatimiby na keliny io na lehibe na piriny io na omby. De na, misy kadaverina foana
atramin'ny akoho zany
atramin'ny akoho na trondro de tsy maintsy misy kadaverina vokarin'ireo faty ireo a ao anatinao ireo no miparitaka any amin'ny vatana ireo toksina ireo poizina ireo no miparitaka any amin'ny vatana sasany tonga any amin'ny maso mahatonga ny maso tsy ho salama sasany tonga any amin'ny sofina sasany tonga any amin'ny atidoha sasany tonga any amin'ny fo isan-karazany. De ho tonga daholo izao karazana aretina rehetra izao. Ary izao indrindrandrindra. Raha maka an'io kadaverina io tsika. Ary raha mijery manao fandinihana ny atao hoe fahalovana. Raha ohatra ataontsika hoe maka karoty zao tsika zay angamba ny ataontsika ohatra tsara indrindra. De asitsika zavatra mahalo azy le karoty. De lo le karoty. Fa tsy le vatan'le karoty ray manontolo ny loha fa faritra anankiray. De raha ohatra le faritra loha amin'le karoty apetaka anao amin'ny karoty anankiray mbola tsy loha de mifindra eo amin'le karoty
mbola
tsy loha le fahalovan'le karoty efa loha. Zany hoe ny fahalovana zany de mihitatra mihitatra. Ka izao zany zavatra azo azavaina namana elia raha ohatra ny olona anankiray mihinana fatimiby mamokatra kadaverina zany lo zany le biby lo zany le faty ao anatin'ny vatantsika de le kadaverina miparitaka ao anatintsika atonga fahalovana tsikelikely ho an'ny nofontsika sy ny vatantsika atonga fahalovana aingana satria mifindra amintsika indray zany le fahalovana tao an'le biby. Ary zay mahatonga ny zavatra hita maneran-tany hoe ny olona manao vegetarien dia ela be zay vao antitra. Satria tsy ny findrany fahalovan'ilay biby ny nofony. Zavatra tena mahitsy be mazava be zany lojika be araka zay teninao zay mihitsy a zany zavatra zany. Antony telo a no resantsika androany a kasika ny hoe ny antony tokony tsy nanana hena. Voalohany le nresantsika teo dia ny firafitry ny nify. Ny faharoa dia ny rora. Tsy mitovy ny rora ny
olombelona
zay rora alkaline bazika sy ny rora n'ireo biby pinankena zay misy asidra. Ny antony fahatelo zany lalankanina. Ireo biby rehetra izay pinankena de voalohany aloha dia horizontale ny lalankanina. Fa ny lalankanin'ny olombelona dia vertical.
Miditra ho vava
de midina.
Midina lalankanina.
De vertical zay. Midina zay. Fa ny lalankanin'ny biby zay pinankena rehetra de mitsivalana. Marindrano zany.
Marindrano.
Ary tsy vitan'izay, ina moa ny mety dirany zany amin'ireo hoe ina moa tsy nanana hena amin'izany. Raha vao mitsivalana ny lalankanin'ny biby anankiray a dia ny fahendren'Andriamanitra voalohany satria zany mitsivalana zany sarotra be ny andehanan'ny zavatra rehefa mitsivalana. Raha ohatra hoe manakodidy zavatra ianao dia avy any ambony midina ambany fa tsy hoe avy amin'ny mitsivalana mankany amin'ny mitsivalana.
Da imitsy.
Zany hoe miena miena ny afaingana mpandehany sakafo anankiray raha ohatra ka mitsivalana. Ka noho izay antony izay, noho izay antony izay, dia inona ny fahendrenana nataon'Andriamanitra mba hahatonga an'ireo biby izay mpihinan-kena hamoaka aingana ny toksina ao aminy nataon'Andriamanitra fohy kely. Ny alavantsinain'ireo biby mpihinan-kena ireo. Fa ny biby na ny olona izay mpihinana zava-maniry nataon'Andriamanitra lavabe.
Ny tsinainy.
Ka na de vertical azy izy a, de midina tsikelikely, ny afarany tonga any amin'ny tapany ambany indrindra mitsinay ihany le izy. Ka ny zavatra tiana ho resahana zany de zava-dehibe mihitsy a ity lalakanina ity. Ny lalakan'ny biby rehetra zay mpihinana zava-maniry de lava be daholy. Fa ny biby mpihinan-kena rehetrarehetra dia fohy kely ny lalakaniny. Andeha le anome ohatra vitsivitsika, ny olombelona zao 8 metatra ny lalakaninytsika, 8 metatra zao ny antsika olombelona, de ny an'ny omby zao 5 metatra,
lava de lava,
ny an'ny alika 3 metatra, ary ny an'ny saka 1 metatra, ny an'ny trondro zay mihinana biby kely eo andranomasinao a tsy ampy 10 sentimetatra akory. Ka zay indrindra ny antony tokony tsy hinanana hena, satria fohy kely a ny alavan'ny lalakany ro biby mpihinan-kena, ka moramora aminy mamoaka an'ilay kadaverinina, lay poizina. Satria fohy ilay lalakanina. Fa ny antsika olombelona lava be de maharitra be ny filonan'ilay kadaverinina ao anatintsika.
Fa lasa ny amvatana,
lasa miparitaka any amin'ny vatana. Zany hoe le kadaverinina izay vokarin'ireo biby ireo dia ho an'ireo biby zay nyfahendren'Andriamanitra zay, ho an'ireo biby zay mpihinan-kena dia nataon'Andriamanitra fohikely ny lalakany mba hahafahana mamoaka aingana le kadaverinina. Fa ny antsika olombelona zany lava be le lalakanina, ka raha ohatra isika mihinana fatim-biby zany a dia mijanona ela ao anatitsika ny poizina isan-karazany.
Zay mahafasana, lasa fasana.
Zay mahafasana azy zay. Ka sika raha vao mihinan-kena dia fasana mandehandeha. Fasana mandehandeha zany isika. Ireo zany antony ataoko hoe telo ngeza indrindra, mbola misy antony hafa moa zany azo tenenina, fa ho ajanontsika eo amin'izay anankitelo izay zany a ny antony tsy tokony hihinanana hena. Averiko ny mandeha a, ny antony voalohany a de ny firafitry ny nify. Ny firafitry ny nify a de tsy natao hihinan-kena asika. Ny faharoa ny composition na ny firafitry ny rora. Ny rora tsika olombelona de tsy misy asidra ka tsy natao andevona hena. Ary ny lalakanina dia lava loatra ny lalakanintsika olombelona, ka lasa miodrika ela loatra ao anatitsika ny hena, de lasa miparitaka ao anatitsika le kadaverinina zay poizina avoaka ny faty rehetrarehetra. Tiako marina kely fotsiny a, inona mamaimbo ny faty anankiray? Ny faty tsy maintsy maimbo satria io poizina kadaverinina io a
matonga zay
fofona maimbo zay. Hafa mihitsy ny fofona maimbo avy amin'ny faty, tsy mitovy amin'ny fofona maimbo avy amin'ny zava-maniry lo. Ohatra tsy hoe maka hena isika de apetraka atsika eo a, de maka voatabitsika apetraka atsika eo, samby lo daholo reo afaka herinandro, fa tsy mitovy ny fofony reo. Satria ny anankiray tsy misy kadaverina, ny anankiray misy kadaverina. Zay angamba namana Elian no azoko tenenina mikasika amin'ny hoe ny antony
tsy
tokony hihinanana hena mihitsy. Mbola misy antony hafa resaka miditra amin'ny aretin'Andriamanitra tsika amin'izay fotoana izay, satria betsaka reo antony reo. Be dehibe zao ny olona zay ataontsika hoe misy tension tsy zaka ny tenany mihitsy isaky mihinana henombo zao izy. Za tsy hinana henombo tsono izy izy, fa tonga de miakatra be mifandrirotra daholo ny azondamosiko rehetrarehetra. Iny a efa hitafiditra amin'ny hoe antony any am'y resaka aretiny tsika zay, fa ireo telo tany saiko teo zany antony ho an'ny rehetra io. Fa raha ohatra zao resaka kansera koa tsika, ny kansera ny sakafo anisan'ny tiany cellule cancereuse indrindra dia ny proteina avy amin'ny biby sy ny siramamy. Ka raha ohatra tiatsika ny ampirongatra ny kansera aingina dia omeo siramamy ny olona ary omeo hena izy, tonga dia irongatra vetivety io kansera io.
Atramin'ny fotoana zany a nampirongatra ny fihinanan-kena sy ny zavatra mamy, ireo no tena nampirongatra ny kansera.
Dimy ny aretina zay nirongatra indrindra teto an-tany noho ny fihazakazahn'ny olombelona ny hinana hena sy ny hinana siramamy: ny kansera, diabeta, ny tension, ny obesité ary ny dyslipidemia rehetrarehetra. Eny, fa hatramin'ny osteoporosy aza, aretina vokatra ny ireo zavatra ireo daholo zany zavatra.
Ny siramamy industriel zany hoe le naodina zany,
le naodina io hafa mihitsy ny firafitry ny siramamy, mbola iverina kely amin'io a, satria marobe mihitsy ny nangataka an'izy io. Ety ampamarana moa namanay Elian de tiako ny anamarika kely vetivety a, tena maro mihitsy nareo manaraka n'ity fandaharana ity.
Tena
maro ary be deibe mandefa SMS de ialako tsiny re tompoko a, fa tena tsy mahavaly SMS ah, fa tena tsy mahavaly SMS ah, satria raha ohatra olona 20 fotsiny ny ao anatin'ny andro anankiray mandefa SMS ah, de tena lany fotoana amaly an'io a, de alao ngamba miantso nareo a, de misy fampiresana tsara ataotsika. De misy karazana retina izay resahanareo any amin'ny SMS na miantso ahy ianareo a, de tsara ngamba izy ireny no valiko eto amin'ny fandaharana, fa sarotra be ny inona dokotera ny atao fa za ohatran'izao ohatran'izao, inona dokotera ny atao fa za ohatran'izao ohatran'izao. Manjary lavabe zany le fanazavana, olany credit a, matetika tapitra ny credit ny avy eo mbola mampiditra indray mandeha indray izy ohatran'izany hatrany. Fa ovalitsika io, ovalitsika io a, ary anokana fotoana maromaro mihitsy a malina fanontanitsika mpiaino tsirairay avy.
Sorana be deibe anao dokotera amin'izay a, tena fahafoizantena ngeza be mihitsy zany antsika mpiaino ary sorana docteur Ive. Fa ity zavatra anakiray manitikitika ny saiko na de mbola hiditra amin'izay azy ianao rina, raha andeha atao hoe za zany roa zany de efa tsikitika hena mihitsy ary mino aho fa ataorina ny anonan'iny fandarana iny a be deibe ny olona tapa-kevitra tsy hihinana, de tena mandany vola be noho ny fividianana hena tokoa ve ny sakafo zay tsy ilana hena?
Ia, tsy tena mariny zany fa ny sakafo zay anolotsika an'ireo hena ireo a dia proteina isan-karazany. Hafa zao ny proteina amin'ny soja, hafa ny proteina amin'ny tsaramaso, hafa ny proteina amin'ny kabaro, hafa ny proteina amin'ny zavoka, hafa ny proteina amin'ny karazan-kanina rehetrarehetra. Ka ireo proteina rehetrarehetra ireo mila hinanantsika daholo,
afandimby zany,
afandimbiasina zany. Zay no mahatonga ny fampianara mbola ho avy eto ako a, hanao an'io fandaharan'io fotsiny, tena hoe sakafo fotsiny. Ary ho atsidiko fa atsoatsy isy conférence atao, isy conférence ataoko amin'ity onjapeo ty ihany a, ary resaka zavatra be deibe isika hoe inona ary ny atao hanolona n'io heny io, fa so de lasa misy carence zahay, tsy ampisakafo zahay sy ny sisa sy ny sisa. Fa azo atao tsara, azo atao tsara ny mihinana sakafo. Le fanontaniana teo zany ny tena valiny de zao, tsy mifankahaiza mihitsy ny fandaniana azo amin'ny fihinanan-kena sy ny fandaniana azo amin'ny tsy fihinanan-kena, tsy mifankahaiza mihitsy.
Sotra indrindra dokotera, tena inona fa nanana ny akony avy atrany amin'ny tsikampiaino a zay fanazavana zay, ary afatsika mandray fanapa-kevitra avy atrany a, tsy hinan-kena, tsy terena tsy hihinana sika, fa tokony hapetretra antsika lalina ny amin'ny tokony ataontsika.
Farany satria fa misy olona be deibe ihany nanontany ana amin'izy io a, de zao ny zavatra teneniko, raha mbola tsy foy ny fihinanan-kena de aenao aloha le izy,
aena tsikilikely,
aena ny fihinanana azy. De raha tianao ny atratra an'le statut an'le hoe salama tsara ary lava velona, dia torohevitra zany anahy mba ndray mandeha isam-bolana re mba mihinan-kena, mba ndray mandeha isam-bolana de fidio tsara le hena hoanina zany am'izay fotoana zay. Fa ny tena tsara moa zany de ny tsy mihinana
mihitsy.
Za zao be dehibe ny olona manontany anahy, anao io ve zany zao mihinan-kena sa tsy mihinan-kena? Zaho tsy andainga mihitsy a fa mbola mihinana, fa tena ataoko hoe mahalana. Fa ny targetra moa zany de tsy hihinana mihitsy.
Onoa mety makarary ve miala hena avy atrany?
Ny miala hena avy atrany a tsy mankarany eony eo, tsy mankarary eony eo mihitsy, fa lay vatana izay zatra nihinana an'le hena mitaky an'io izy.
Ohatrany hoe droge zany?
Ohatrany droge io mihitsy io. Ohatrany siramamy, siramamy any sany ohatrany droge any koa. Ka ianao ry mihinana zavatra kely misy siramamy de te hihinana an'iny foana, te hihinana an'iny. De ohatran'izany koa ny hena, ary le tsiron'le hena de ohatran'izay tena tadidin'ny vatana mihitsy io. Tadidin'ny vatana mihitsy hoe zao le tsirony, zao le tsirony. Raha ohatra zao misy olona mahandro tsaramaso ka tsaramaso fotsiny am'izao tsy asiana sira ohatra, zany moa zany zavatra fataoko zany, te hihinana proteina na tonga de za tsy mihinambary, fa tonga de tsaramaso tapaka kapoaka no andrahoko kely ampandalovo kely afo de iny hoaniko tsy asiako sira akory aza, hafa ny tsirony io. Fa raha io tsaramaso io nandrahona tsara avy eo mbola nasiana hena, hafa koa ny tsirony io, tsy mitovy mihitsy zany le izy.
Sotra indrindra dokotera, ampiampieritreritra kanefa tsy ampieritreritra antsika fotsiny zay, fa atonga antsika anapa-kevitra koa ny amin'izay fikasantsika mba te ho ela velona ho salama kokoa. Ary atsy ho atsy dia ilaina fa napa-kevitra mihoatra noho ny amin'izao fotoana izao, satria iasarotsarotra kokoa ny fiainana.
Ny numero azahoana moa zany dia omeko foana farany fandaharana ohatran'izao, 034 39 415 28 034 39 415 28 na ny 033 12 261 77 033 12 261 77 eny ary mandra-piona mitsika tsirairay avy.
Mandra-piona ndray dokotera.
Zay masaka azy natolotra mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ny namanao Naritina, misaotra anao mpiaino niaraka taminay teto, misaotra dokotera Iva, mankasitraka namana Elion Andria Mitantsoa, samia ho tahian'Andriamanitra isika rehetra ary.
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Ny fijoroantsika ho vavolombelona momba an'i Jesosy, izay indray no fiarahantsika ao anatin'io fizarana lohateny kely io. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ry namana mpiara-mianatra ny soratra masina, dia manonona ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao. Ko satria mo tenin'Andriamanitra no iaraha-mandinika eto, dia tadidio an-trano fa tsy efa ny saintsika izany. Andriamanitra irery ihany no afaka ny manome ny fanahy masina ampafantatra antsika ny fahamarinany ara-baiboly. Noho izany tsara hatrany ny mivavaka mametraka ny fiarahana mianatra amin'Andriamanitra. Mivavaka isika. Sotranao izay rainay izay any an-danitra, fanomenao anay ny fotoana afanay mandinika sy mamakafaka mianatra ity soratra masina ity indray. Dia metezanao hanomeanay ny fanahinao masina, hamafa ny tsy hoambiazanay, hamela heloka anay, amin'ny mampanota tsy mendrika anay, dia manatona an' jesosy zay mba ho avotana, mba ho vonjena koa ekeo ny fivonanay. Meo anay ny fananao masina ampianatra anay amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny fijoroantsika ho vavolombelona momba an'i Jesosy. Raha manolotra vavolombelona maro izay manambara an'i Jesosy, Jaona ao amin'ny filazana soratany amin'ny boky antsointsika hoe filazantsaran'i Jaona, dia mitondra antsika ho amin'izao fandavonana izao izy. Ary nisy famantarana maro hafa koa nataon'i Jesosy teo imason'ny mpianatra izay tsy voasoratra amin'ity boky ity, fa voasoratra izao mba inoanareo fa Jesosy no Kristy, zanak'Andriamanitra, ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Jaona toko faharoapolo ny andiny fahatelopolo sy faraika amby telopolo. Jaona toko faharoapolo ny andiny fahatelopolo sy faraika amby telopolo. Aleo sary an-tsaina anie hoe nanatro maso ny nanaovan'i Jesosy ireny fagagana marobe ireny ianao. Azo antoka fa ino ianao? Sa tsy izany? Tiantsika ny mihevitra izany, kanefa amin'ny lafiny ray manana antony lehibe lavitra mba inoantsika an'i Jesosy mihoatra noho ireo izay nanatro maso ireny fagagana ireny. Nahoana? Jesosy tenany mihitsy no vavolombelona lehibe indrindra ny amin'ny Andriamanitra azy, ary ny hiraka tanterany teto amin'ity izao tontolo izao ity dia nasehony tamin'ny alalan'ny fahatongavany teto, ary mbetsaka izy no miezaka nanokatra ny maso sy mifonon'ireo manam-pahaizana sy manan-karena, ary tsy nanasatra azy izany. Ny nirian'i Jesosy dia niandinin'ireo ny salasala mpirofo miariary momba azy. Naniry indrindra izy ny inona izy ireo azy ka ho voavonjy izy ireo, na dia tsy nisy vokany aza izany matetika. Impiry moa ny ankamaroantsika no maniry ahita sy andre mivantana an'i Jesosy, nefa raha ohatra hoe velona tamin'ny fotoana nanaovan'i Kristy ny asany teto an-tany isika, ary koa nahita ireo mpirofo rehetra nasehony, dia mifanontaniana mipetraka dia hoe mba anisan'ny nino ve isika? Sa sanatrin' izany ray kilasy tamin'ireo fariseo nanenjika azy? Isika ny ankehitriny dia manana tombony amin'ireo faminaniana maro efa tanteraka, ireo faminaniana izay azontsika dinina mba alalantsika ny asa lehibe nataony sy ny teny nitondra fiainana nolazainy. Nisy aina tao amin'ny teny nambarany, satria nifanaraka amin'ny maha Jesosy an'i Jesosy izany sy ny fiainany, araka izay nambaran'i Petera. Dia manana ny teny ny fiainana mandrakizay i Jesosy. Izy tenany mihitsy koa aza no nilaza fa mitondra fiainana ny teniny. Tena manana tombony lehibe izany isika hijoro vavolombelona ho an'i Jesosy sy izay efa nataony ho antsika amin'ny mampanaradia azy antsika. Tsy amin'ny fomba fisainana Natanaela sy Nikodemosy ary ilay vehivavy teo ampatsakana, na koa amin'ny fampianaran'ireo fariseo no alalantsika ny mahamesian'i Jesosy. Amin'inona? Amin'ny famakiana ny soratra masina eo ambany hery mandresy lahatry ny fanahy masina no anekentsika fa izy tokoa no mpamonjy an'izao tontolo izao. Rehefa izay dia hanana tantara ho tantaraina ny tsirairay avy amintsika araka izay fombany avy sy ny fifandraisany manokana amin'Andriamanitra. Mety tsy ampitolagaka toy ny fahitana ny matiny tsangana, na koa hoe ny jamba hatrany kibondreny ny lasa nahiratra satria ny sotranina izany, saingy tsy mampaninina izany ny zava-dehibe dia ny fahafantarantsika na manokana an'i Jesosy sy ny fijoroantsika ho vavolombelony araka izay fombantsika tahaka ny nataon'ireo olona ao amin'ny filazantsara ny Jaona. Koa andeha ary isika handinika ireo fijoroana ho vavolombelona tsy hita isa nataon'ireo olona nanana fiainana voaova noho ny fiainony an'i Kristy rehefa neona taminy izy. Aseho miariary mba hodinina sao atalanjona antsika ny fahefan'i Kristy izay mahay manova ny fon'olombelona mafy sy tsy manana fanantenana. Dinio tsara ny fomba hitoeran'i Kristy ilay fanantenana voninahitra ao anatintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Indraindray isika dia mihevitra fa tsy tokony ino, tsy izay tena ao am-pon'ny olona mandrakariva no ambarany, tsy tahaka izany kosa i Jesosy ilay loharanon'ny famarinana izay ao am-pony tokoa no nambarany ary ambarany ampahitsiana izany. Afaka ny atoko tanteraka izay lazainy sy ao am-pony isika. Jesosy dia tena nanambarany tenany tamin'ny alalan'ny fanaovana an'ireo famantarana sy fagagana maro, eny tsy nanatrika azy ireo isika. Kanefa tantaraina sy hita ao anatin'ny filazantsara efatra izany sy ireo boky hafa zay mitantara ny fanaovana fahagagana tamin'ny anaran'i Jesosy. Ary mbola hitantsika ihany koa amin'ny fiarahamonina misy amintsika mpiara-miangona namantsika izany, dia nanovany Jesosy ny fonin'ny olona maditra indrindra, ny mpijangajanga lasa masony toetra, ny olona fangoloka lasa mahafinaritra mahafatifaty mateo ity. Ireny rehetrarehetra ireny rehefa dinintsika alalintsika dia ahitantsika hoe Jesosy manao fagagana zany. Isika koa mety ao anatiny zany hoe efa novany Jesosy isika, dia tsy mba hanana fahafana mijoro vavolombelona ho an'i Jesosy ve za ianao? Dia tsy mba nanao fagagana taminao mihitsy ve Jesosy? Misy manantena kosa fa anana olazaina, anana hotantaraina, anana hambara amin'ny manodidina anao sy amin'ny olona izay meno anao ianao. Ny antony dia satria nanao fahagagana sy zava-magaga taminao Andriamanitra. Koa manoloana an'ilay hoe sambatra izay mino, dia tadidio fa Andriamanitra teaneo fahagagana eo amin'ny fiainanao. Te hitarika anao izy hanome voninahitra azy amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona. Andriamanitra mbola velona izany Andriamanitra ivavahantsika izany, tsy Andriamanitra maty izany, mbola miasa izany. Tsy hoe lasa ny andro fagagana fa mbola afaka manao fagagana Andriamanitra. Aza miazakazaka etsero no mitady famantarana sy fagagana fa voafitakany ianao. Fangatao mandrakariva Andriamanitra aneo ny famindrapony aminao. Atreo ny fiarako aminao, misaotra any samma nikirakira ny vatamandro bokotra ka natonga ny feo any amintsika tsirairy avy. Mametraka mandra-piona mandra-pitafa aminao ny namanao Risara Ndrenjatofo veloma toko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.